De vrăjitoare. Jurnalista Olga Kopecka, fostă directoare a Serviciului Ceh al Europei Libere, mi-a explicat cum au fost posibile aceste scăpări.
Sunt încă mulți comuniști și sprijinitori ai fostului regim în poziții publice în Republica Cehă, dat fiind că certificatele de lustrație nu au fost necesare pentru anumite slujbe, precum consultanții. În acea perioadă, aceste persoane au reușit să evite să fie verificate sau pur și simplu au obținut certificatele negative prin neglijență, prin corupție, lații. În baza principiului, tu îmi faci o favoare, eu îți fac o favoare data viitoare. Ceea ce a dus la situația că foști activiști ai Partidului Comunist sau foști membri ai serviciilor secrete comuniste sunt funcționari publici.
Am întrebat-o pe jurnalista cehă dacă opinia publică din Cehia crede că este importantă această războire cu trecutul în ceea ce privește justiția și efortul pentru o reformă completă europeană a justiției. Olga Kopecka.
Cred cu tărie că este important pentru că trecutul există. Nu poți pur și simplu să-l ștergi și continuă să afecteze modul de gândire al oamenilor și relațiile interumane, legăturile și așa mai departe. Cred că este important. Mai sunt legi care există din perioada comunistă și o mulțime de judecători cu trecut comunist, pentru că pur și simplu nu existau alții să îi înlocuiască. Și deși sunt acum o mulțime de tineri, absolvenți ai facultăților de drept, care ar putea deveni judecători, președintele Klaus a oprit această mișcare de înnoire, pentru că, în opinia sa, aceștia ar fi prea tineri pentru astfel de responsabilități, așa încât schimbarea generațiilor nu s-a întâmplat încă și nu cred că putem să sperăm pentru mai bine până când nu se vor schimba generațiile.
Jurnalista Olga Kopecka a fost directoare a Serviciului Ceh al Europei Libere.
Dicționar european.
Rolul clasei de mijloc în societățile din fostul spațiu comunist este tema dicționarului european de astăzi, realizat de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Revoluționarii și misticii religioși au urât întotdeauna cu violență clasele de mijloc. Dostoievski, care era și una și alta, și revoluționar și mistic și care provenea din clasele de mijloc, îi numea pe acești burghezi căldicei. În schimb, cum s-a dovedit de la Max Weber încoace, clasele de mijloc au fost motorul evoluției Occidentului. Pentru comuniști însă, clasele de mijloc erau, prin inerția și rezistența lor, principalul dușman din interior. Și distrugerea lor a fost lansată metodic chiar de Lenin, care ieșea din ele. S-a argumentat că ritmul lent al democratizării unora din țările ieșite de sub comunism s-ar explica prin absența claselor de mijloc. Unii politologi au mers și mai departe, afirmând că democratizarea politică n-ar trebui să intervine decât după ce o clasă de mijloc solidă a fost creată prin liberalizarea societății și printr-o creștere economică corespunzătoare. Unii asemenea economiști critică guvernele occidentale și organizațiile care se ocupă de drepturile omului, cum e Human Rights Watch, pentru faptul că au făcut foarte mari presiuni asupra țărilor de-abia ieșite din comunism, pentru ca acestea să aplice un model politic și economic occidental, când de fapt acele țări nu aveau instituțiile necesare și nici clasele de mijloc pe care se sprijină aceste instituții. Nu e de mirare că pe alocuri problemele s-au agravat și că lumea a ajuns să fie dezamăgită de democrație. Desigur, o asemenea argumentare e primejdioasă. Ea se apropie de discursul unor lideri postcomuniști autoritari, în special din spațiul ex-sovietic, în Bielorusia sau în Asia Centrală, unde satrapii locali, neputând respinge în mod brutal democrația, afirmă că poporul nu e gata pentru ea. În aceste țări nu există o clasă de mijloc, nu pentru că în mod istoric ea nu putea să apară, ci pentru că nomenclatura menținută la putere prin privatizare, altfel zis prin apropierea bogățiilor țării sub masca privatizării, această nomenclatură a dus la apariția unei clase de oligarhi, pe care însă nu-i mai separă de popor o clasă de mijloc care să modereze șocurile. Prin alte părți, clasele de mijloc nu există și nici n-au existat vreodată. În Macedonia, Albania sau Bielorusia, lungile decenii de comunism venite după feudalism au legănat o societate într-adevăr fără clase, mase de oameni trăind modest și conduse de o nomenclatură ieșită din popor și din care de altfel oricine putea face parte acceptând ideologia oficială. Venirea brutală a capitalismului n-a creat în aceste țări o clasă de mijloc, nici n-ar fi putut o face într-un timp atât de scurt. Au venit la putere politicieni corupți și îmbogățiți peste noapte, care manipulează niște mase amorfe și sărăcite. Cât despre țările Europei Centrale, Ungaria, Cehia, Slovenia sau țările Baltice, se poate spune că mersul reformelor și intrarea acestor țări în Uniunea Europeană s-au datorat în primul rând forței claselor de mijloc, iar acestea au profitat la rândul lor de pe urma evoluției sociale și economice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După destrămarea Uniunii Sovietice, fosta nomenclatură din Republica Moldova a fost cea care a beneficiat de moștenirea economică a Imperiului, ca apoi, în perioada privatizării din mijlocul anilor 90, să fie date primele lovituri pentru agonisirea a ceea ce se numește primul milion. În paralel s-au întărit și inițiatorii mici de afaceri, numărul cărora însă s-a înjumătățit după criza financiară din Rusia din 1998, astfel încât astăzi în Moldova practic nu există clasă mijlocie, fiind pierdut timpul prețios pentru constituirea acesteia, susține analistul Igor Volnitsky.
Potrivit estimărilor unor specialiști, numărul persoanelor din Moldova care pot fi atribuite la această clasă constituie 7-8% din populație. În mod normal, pentru ca lucrurile în țară să meargă bine, deoarece clasa de mijloc este motorul economiei, numărul acestor persoane ar trebui să fie de minim o treime din populația totală a țării. Până la criza financiară din Rusia din 1998, clasa de mijloc constituia până la 18-20%.
Volnitsky este de părere că, deși există premize pentru dezvoltarea clasei de mijloc, aceasta este împiedicată de impozitele mari, reglementările excesive și de lipsa de stabilitate legislativă. La fel de importantă este și stabilitatea regulilor de joc, consideră unul dintre cei mai prosperi manageri din domeniul presei, directorul postului de televiziune Pervi Canal v Moldovei, Anatol Golea.
Vorbeam cu cineva care spunea că acel care reușește să facă business în Republica Moldova va reuși în orice țară, pentru că aici, în Republica Moldova, condițiile sunt mult mai drastice decât în alte țări, chiar în spațiul ex-sovietic, nemai vorbind de Europa de Sud-Est sau de alte țări europene.
Cu toate piedicile regulatorii, în virtutea anumitor factori, clasa de mijloc a devenit mai rafinată în ultimul timp, susține Igor Volnitsky.
Acest lucru se datorează modificărilor de ordine economic care au loc în societate. Spre exemplu, dacă e să ne referim la un reprezentant X al clasei de mijloc, care până mai ieri își procura un automobil de mâna a doua, acum același reprezentant își poate permite o mașină de lux, deoarece în Moldova a început să se dezvolte foarte rapid leasing-ul, adică posibilitățile sale financiare nu s-au majorat, dar au sporit alte posibilități care permit să tindă deja spre un nivel mai ridicat de viață.
Această opinie o împărtășește parțial și Iacob Tihman, directorul FS Vitanta și consilier al primului ministru.
Прошло время издевенчества. Все-таки в то наше время каждый за чтобы ему дали работу.
Perioada mentalității de persoană întreținută s-a încheiat. Pe vremuri fiecare aștepta să-i se dea de lucru, să-i se plătească un salariu pentru a putea trăi. Acum, în condițiile economiei de piață, fiecare trebuie să câștige bani. Judec după numărul persoanelor din magazine, după transportul din oraș, business-ul mic și mijlociu a schimbat situația și de aceea nu mai aveam atât de multe jiguli. Supermarketurile sunt pline. Este un indicator real, mai elocvent decât statistica. Bunăstarea generală este însă doar aparentă, consideră unii experți, fiind alimentată de transferurile de bani de la rudele care muncesc peste hotare și mai puțin de condițiile economice ofertante gândite de instituțiile statului. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera. Este ora 21 și aproape 40 de minute și ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Ploile puternice au provocat pagube în 160 de localități din Republica Moldova. Primul manual de istorie integrată a fost publicat de Ministerul Educației la editura Litera. Guvernul și președinția nu au reușit să-și îndeplinească promisiunea de a conecta toate școlile la internet până la începutul noului an de studii.
În actualitatea internațională, mii de adepți ai liderului radical șiit Moqtada al-Sadr au demonstrat la Bagdad împotriva planurilor de federalizare a Irakului. Fostul președinte al Republicii Cehe, Václav Havel, și alți demnitari au cerut Uniunii Europene, Statelor Unite și altor țări să acorde o strategie comună pentru a sprijini forțele prodemocratice din Belarus.
Retragerea trupelor rusești din Georgia și învățămintele pentru Republica Moldova și ultimele evoluții ale problemei transnistrene, teme la care ne vom opri peste câteva minute, iar la final nu uitați revista presei de mâine.
Actualitatea politică din România se învârte în jurul unuia și aceluiași punct de atracție, rivalitățile dintre președintele Traian Băsescu și primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Așa a fost mai toată vara. Așa a fost și săptămâna aceasta. Retrospectiva săptămânii românești este semnată de Neculai Constantin Muntean.
O săptămână pestriță, cu o actualitate dominată de consecințele catastrofale ale inundațiilor care nu se mai termină. Și, ca și cum inundațiile n-ar fi fost de ajuns, li s-au adăugat eterna gâlceavă dintre putere și opoziție, dar și tensiunile din interiorul puterii, adică dintre Palatele Cotroceni și Victoria, unde și-au sediile președinția, respectiv guvernul. De mai multă vreme, Alianța Dreptate și Adevăr, aflată la putere, se chinuie să-i schimbe pe oamenii aflați la conducerile Senatului și Camerei Deputaților, Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase, ambii PSD, culmea instalați cu sprijinul a doi dintre partenerii din Alianță, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România și Partidul Conservator. După lungi tratative, partenerii din Alianță s-au pus de acord și au hotărât iminenta înlocuire. Asta a stârnit reacția viguroasă a PSD, cel mai important partid din opoziție, măcinat însă și el de multe neînțelegere. În fața pericolului, PSD și-a strâns rândurile și a reacționat energic. PSD, au scris mai toate ziarele, va recurge la măsuri radicale, la forme de protest parlamentar și civic, cu informarea instituțiilor internaționale asupra deficitului democratic care se întâmplă în România. Cu alte cuvinte, zice ziarul Adevărul, citez, PSD amenință cu greva parlamentară și retragerea tuturor celor 15.000 de aleși locali social-democrați în cazul în care coaliția guvernamentală nu renunță la planurile de înlocuire din funcția de președinte a celor două camere ale Parlamentului și la modificarea legii privind administrația publică locală. Dar, scrie tot Adevărul, cităm, marele risc al unei astfel de greve declanșate în apărarea lui Adrian și Nicolae Văcăroiu ar fi că ar oferi în sfârșit motive pentru schimbarea celor doi, coaliția putând să demonstreze cu fapte că Năstase și Văcăroiu nu își exercită corect atribuțiile de președinți ai celor două camere. Nici tensiunile dintre președintele Traian Băsescu și primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu nu dau semne că ar fi pe cale să se domolească. De o bună bucată de vreme, între cei doi nu mai trece niciun curent de simpatie. Președintele atacă public lipsa de decizie și moliciunea primului ministru, căruia îi se mai spune și Molicianu, faptul că s-a îndepărtat de programul de guvernare stabilit de comun acord și că guvernul s-a aflat sub influența unor grupări de interese. Într-o declarație publică recentă, Traian Băsescu s-a delimitat tranșant de eșecurile guvernului, punctând câteva domenii sensibile. Sănătatea, privatizarea pieței energetice, acțiunile Petrom, corupția din BAM și traficul de interese. Șeful guvernului a reacționat mai mult sau mai puțin timid, a încercat să se justifice, în unele domenii s-a și trecut la acțiuni spectaculoase, vizând, de exemplu, corupția din BAM, dar impresia persistentă de neînțelegere la vârf rămâne. Plecând de la replica primul ministru, nu sunt șef de șantier, că a răspuns la acuzația președintului că n-a mai trecut pe la un pod luat de inundații și a aflat în reconstrucție, un editorialist de la evenimentul zilei scria, citez, problemele de fond nu se rezolvă prin vizite repetate la șantiere din partea șefului statului și primului ministru, ci prin lansarea unei politici de reconstrucție bine gândite. problema cea mai grea la ora actuală este că, pentru a gândi și a pune în practică o politică de reconstrucție a României, președintele și primul ministru trebuie să facă echipă, ceea ce nu se prea întâmplă. Și, conchide același editorial, metaforic vorbind, președintele și primul ministru sunt șef de șantier. Ei ar trebui să conducă împreună operațiunile de reformă și refacere a țării, a sistemului economic, sanitar, juridic, energetic, a infrastructurii. Constatăm însă că energiile politice se irosesc fără ca șantierul să progreseze. Și deocamdată șefii de șantier nu colaborează, iar șantierul stă pe loc. Parcă altceva ne-am dorit în decembrie 2004. Neculai Constante Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cum vor putea România și Ucraina să coopereze în rezolvarea problemei transnistrene, așa cum și-au propus, dacă aceste țări nu își pot rezolva probleme politice bilaterale și se vor judeca la Curtea Internațională de Justiție de la Haga? Este una din temele revistei presei apărute astăzi în România, după cum relatează Tania Radu.
Ziarul Ziua se interesează azi de modul în care au reacționat mediile de informare din Ucraina, medii autohtone, dar și internaționale, la dosarul insulei Șerpilor depus de România la Curtea Internațională de la Haga, după ce negocierile bilaterale româno-ucrainene s-au dovedit ineficace. Tendința exprimată de aceste presă este, potrivit articolului din Ziua, una părtinitoare, favorabilă Ucrainei. Demersul României ar fi prezentat mai ales ca o formulare de pretenție asupra insulei, ba chiar ca un gest care ar atenta la frontiera de stat a Ucrainei, fără să fie invocate documentele anexate de guvernul român în sprijinul poziției sale. Principalul măr al discordiei îl constituie în clipa de față, se spune în Ziua, faptul că România susține că insula Șerpilor este o stâncă și nu face parte din falia continentală, în timp ce Ucraina afirmă că este o insulă. Articolul semnat de George Damian sesizează și aducerea în discuție în aceste reacții din presa din Ucraina a celuilalt teritoriu de verificare a relațiilor bilaterale, dosarul transnistrean. Cu alte cuvinte, cum ar putea conlucra Ucraina și România pe o temă atât de sensibilă dacă nu își pot rezolva o problemă cum e platoul continental la Marea Neagră. Ziua pomenește în mod corect și reacțiile oficialilor ucraineni, cum este cea a ministrului de externe Boris Tarasiuk. El a exprimat recent încrederea că noile relații dintre București și Kiev dau șanse rezolvării diferendului cu insula Șerpilor la nivel bilateral. Ziarul Cotidian scrie azi despre soarta rafineriei RAFO de la Onești, unde acționar majoritar era până nu demult omul de afaceri Corneliu Iacubov, unul dintre baronii PSD. Rafineria a fost recent cumpărată de un grup de firme din Austria, din care face parte și o firmă ucraineană, tranzacția fiind mijlocită de un elvețian de origine ucraineană. Uri Bittner este considerat, se arată în Cotidianul, o eminență cenușie în lumea afacerilor cu petrol. Titlul articolului, ucrainenii recuperează RAFO, trimite între altele la amănuntul că elvețianul de origine ucraineană a încercat de mai multe ori să cumpere creanța statului român asupra RAFO. De asemenea, firma care procesează petrol la RAFO este din Ucraina. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Trupele ruse au început săptămâna aceasta în portul Batumi retragerea din una din cele două baze militare rămase în Georgia. Retragerea trupelor ruse din Georgia și învățămintele pentru Moldova constituie tema analizei săptămânale la Europa Liberă, semnată de Vladimir Socor. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Trupele rusești au început să se retragă din Georgia. Potrivit acordului semnat la 30 mai de miniștrii de externe rus și georgian, Sergei Lavrov și Salome Zurabishvili, Rusia s-a obligat să închidă bazele militare rusești de la Batumi și Ahalkalaki, precum și alte instalații și depozite de armament ale Rusiei în Georgia, și să-și retragă cei aproximativ 5.000 de militari de acolo până în anul 2008. Acordul include un calendar amănunțit al retragerii trupelor și al închiderii bazelor și instalațiilor, respectiv transmiterea acestora în posesia Georgiei. În lunile iulie și august s-au retras deja 5 eșaloane militare rusești pe uscat și 2 convoaie pe mare spre Rusia. Materialul deja retras include mai mult de 100 de tancuri și mașini blindate, precum și sisteme de artilerie și rachete și alt patrimoniu militar. Deocamdată, Rusia îndeplinește punctual obligațiile din acordul semnat la 30 mai. Retragerea armamentului greu urmează să se încheie la începutul anului 2007, iar retragerea ultimilor soldați până în 2008. Este un succes istoric pentru Georgia ca stat independent orientat spre Europa și un succes major pentru interesele euroatlantice de securitate în regiunea Mării Negre. OSCE, păzitoare oficială a acordurilor de la Istanbul despre retragerea forțelor ruse din Georgia și Republica Moldova, n-a avut nicio contribuție la acest rezultat și nici nu-și revendică vreun merit. Meritul este al diplomației georgiene și mai ales al diplomației americane, dirijată direct de la Casa Albă. Care sunt concluziile pe care le poate desprinde Chișinăul? O concluzie majoră. E necesar sprijinul activ al Statelor Unite ale Americii pentru a obține retragerea trupelor rusești și de pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul Georgiei, sprijinul Statelor Unite a devenit până la urmă hotărător pentru a obține consimțământul Moscovei să închidă bazele din Georgia. Guvernul Rusiei la început nu dorea nici să discute acest subiect. Apoi a cerut un răgaz de 15 ani și despăgubiri de sute de milioane de dolari. Până la urmă însă, la insistențele politicoase, dar ferme, ale Washingtonului, Rusia a acceptat termenul de 3 ani și a renunțat la orice fel de despăgubiri. Republica Moldova trebuie deci să insiste în mod convingător pentru a obține susținerea politică a Washingtonului. În acest scop, dar nu numai în acest scop, Chișinăul are nevoie urgentă de o ambasadă reală la Washington. Ambasada Republicii Moldova este, din păcate, ca și inexistentă în cea mai importantă capitală de pe glob. După 14 ani de independență statală, a venit timpul ca Republica Moldova să învețe să obțină și sprijinul Congresului Statelor Unite ale Americii, așa cum fac cu succes georgienii, armenii și chiar ucrainienii, nemai vorbind de baltici. Eu personal am rămas foarte uimit citind în presă că Parlamentul Republicii Moldova a numit un deputat al Partidului Comunist în postul de conducător al delegației parlamentare pentru relațiile cu Congresul Statelor Unite. Cu tot respectul pentru majoritatea parlamentară aleasă în mod democratic și cu tot respectul pentru persoana respectivului deputat, care poate fi un cetățean foarte de treabă, relațiile Chișinăului cu Congresul Statelor Unite trebuie să se ghideze după criteriul eficacității, să urmărească rezultate concrete. Iar realitatea este că Washingtonul pur și simplu nu-și va deschide ușile și urechile pentru o solie comunistă. În interesul credibilității și, în fond, în interesul național, Republica Moldova are nevoie de cu totul alt gen de reprezentare în capitala americană, atât la nivelul diplomației, cât și la nivelul parlamentar. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Democratizarea Transnistriei. În jurul acestui obiectiv par să se concentreze în acest moment eforturile internaționale pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Corespondenta Europei Libere, Lina Griu, a discutat pe această temă cu Gheorghe Prisăcaru, consilier pe politică externă al Senatului României și cu fostul ambasador moldovean la Washington, Ceslav Ciobanu. Lina Griu.
În opinia lui Gheorghe Prisăcaru, consilier pe politică externă a Senatului României, fost președinte al Comisiei pentru Politică Externă, cheia pentru democratizarea Transnistriei o poate oferi asigurarea respectării normelor și valorilor europene pe întreg teritoriul regiunii.
În cazul Republicii Moldova, eu nu cred că trebuie aplicat în tocmai scenariul din Kosovo, adică mai întâi standarde și apoi statut. În cazul Republicii Moldova, cele două aspecte pot merge împreună pentru că deja Republica Moldova a făcut o serie de pași importanți pe calea democratizării și însușirii valorilor europene. Oricum, mai devreme sau mai târziu, eu sper cât mai devreme, autoritățile de la Tiraspol vor înțelege că azi, în Europa, trebuie respectate normele democratice care să asigure participare reală și egală a tuturor cetățenilor săi la viața politică, economică și culturală.
Prisăcaru este de părere că un rol important în procesul democratizării îl poate avea societatea civilă, atât cea din Transnistria, cât și cea din Republica Moldova, care ar trebui să fie sprijinită de către comunitatea internațională. Și asta pentru că
societatea civilă în toate țările care au cunoscut asemenea transformări democratice din Europa Centrală și de Est după 1989 a jucat un rol extrem de important în procesul de democratizare. Să ne aducem aminte de rolul societății civile în Georgia, iar mai recent din Ucraina, ca și din fosta Iugoslavie.
Fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Ceslav Ciobanu, în prezent profesor la Universitatea din Virginia, a citat opinia fostului ambasador al Statelor Unite ale Americii la Chișinău, John Todd Stewart.
Am discutat tema aceasta zilele acestea cu un bun prieten de-al meu, fostul ambasador al Statelor Unite în Moldova, John Todd Stewart. M-aș referi la un comentariu al lui John Todd Stewart. Atâta timp cât regulile cleptocrației domină puterea în Transnistria, alegeri cu adevărat democratice sunt doar o chimeră, deci o iluzie. Deci problema democratizării poate fi o soluție, însă nu sub dominația actualei cleptocrației din Transnistria. John Todd Stewart consideră că ar fi bine de folosit metoda de carrot and sticks, adică bici și prăjituri. Deci metoda de a stimula cumva actuala conducere lider din Transnistria, oferindu-le anumite garanții. De exemplu, să li se ofere posibilitatea de a emigra din această regiune a Moldovei liber, imunitatea de a fi persecutați pentru crimele care au fost săvârșite de ei, de a li se garanta accesul la bogățiile acumulate.
Nu sunt de neglijat și eventualele presiuni de ordin politic și economic asupra regimului separatist, care ar putea fi aplicate în cazul în care acesta se va dovedi a fi prea puțin cooperant, conchide fostul ambasador moldovean la Washington. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Mancerea,
ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Prima pagina ziarelor de la sfârșit de săptămână, puținele care încă nu sunt în vacanță, dedică spații ample pagubelor produse de furtuna și grindina de noaptea trecută. Ziarul municipal Stalița inserează pe prima pagină și un articol despre cum se desfășoară renovarea celor 5 cartiere din Chișinău, alese să servească drept model pentru celelalte cartiere din capitală. În pagina următoare, un material despre premiile pe care le-a acordat astăzi primăria municipiului Chișinău celor mai buni mecanizatori care au încheiat de curând recoltarea spicoaselor și a mazării. Premii și cadouri a primit și un grup de elevi aflați sub tutelă, iar Stalița de mâine oferă cititorilor săi mai multe amănunte și despre iarmarocul școleresc din centrul capitalei. Tema inundațiilor produse în noaptea trecută e abordată și de publicația Gazeta Orașului, versiune electronică. După cum ne spune redactorul șef al ziarului, Sergiu Afanasiu.
Conform direcției situații excepționale, au fost înregistrate peste 500 de adresări ale cetățenilor care au fost afectați de inundații. În sectorul Râșcaia al capitalei, pe strada Hipodromului, au fost inundate 27 de case. Înălțimea apei ajungea până la 2 metri. Locatarii s-au salvat singuri, urcându-se pe acoperișuri. Primarul general interimar Vasile Ursu ne-a declarat că 80 de persoane care au rămas fără adăpost sunt cazate în liceul Alexandru Ancuza și în școala 47. Sinistraților le s-au asigurat hrană caldă și paturi pliante. Surse de la primărie susțin că la proiectarea străzii Ceucar din apropierea străzii Hipodromului, specialiștii au comis o eroare gravă. Consecințele acestora au lăsat pe drumuri 27 de familii care au lăsat pe averea agonisită de o viață. Calamitățile de ultimă vreme ar trebui să pună pe gânduri autorităților publice centrale asupra revederii statutului Departamentului Situații Excepționale. Pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale, instituția respectivă a implicat doar 50 de persoane cu 10 auto speciale.
Sergiu Afanasiu, redactorul șef al publicației Gazeta Orașului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm principalele știri pe scurt. 160 de localități din Republica Moldova au rămas fără electricitate și legătură telefonică din cauza ploilor puternice. Ministerul Educației a editat primul manual de istorie integrată. Programul Guvernului și Președinției de a conecta toate școlile la internet până la începutul noului an de studii a eșuat.
Pe plan internațional, o grupare cu legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda își asumă responsabilitatea pentru atacurile cu rachete lansate astăzi asupra unui aeroport din apropierea portului israelian Eilat și a unei nave de război americane ancorată în portul iordanian Aqaba. Mii de adepți ai liderului radical șiit Moqtada al-Sadr au demonstrat la Bagdad împotriva planurilor de federalizare a Irakului și fostul președinte al Republicii Cehe, Václav Havel, cere comunității internaționale să adopte o strategie comună pentru a sprijini forțele prodemocratice din Belarus.
Cu ultimele știri pe scurt, moderatorii programului de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea emisiunii, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne ascultați. Nu uitați mâine și duminică programele de weekend ale Europei Libere și acum vă dorim o seară cât mai plăcută în continuare.